რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოში 18 საათია, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. როგორ მუშაობს აგროდაზღვევა კახეთის რეგიონში და რა იწვევს მომხმარებლის უკმაყოფილებას?
დაზღვევა არ ვაპირებ, იმიტომ რომ როცა დავაზღვეთ, ყვილად დავაზღვეთ. არაფერი არაზღაურება არ მოგცა ჩვენა. ხოდა, მაგრამ არაფერი არ აგვინა ზღაურეს. დააზიანდა კიდე წაკ მოინდა პროცენტებით ეს შეამოწე ყველაფერი, მაგრამ არაფერი ანაზღაურება არაფერი არ მოგცა.
რამდენი უნდა იყოს საარსებო მინიმუმი? რას ფიქრობს ხალხი?
ორი ადამიანი ვართ ახლა სახლში, შვილი არ არის ქვეყანაში, მაგრამ ალბათ 600 ლარი მაინც გვინდა, რომ წამალი ვიყიდოთ და საჭმელი ვიყიდოთ და საკვები ვიყიდოთ. იმიტომ წამლები ძალიან გაბჯირებულია და წამლები ხტება, მე და ჩემები ხოლოს.
მიდან თქვენდე შემიძლია 200 ლარი მიყოფნა, მარტო ჩაის თუ დავლებ და თუ რაღაცა მივამატე, ზედ 400 ლარი არ ყოფნეს, ორი სული ვართ სახლში.
რატომ დატოვა ავადმყოფი მოხუცის შვილმა გორის სოციალური მომსახურების სააგენტოში?
სოციალურებში ჩავიყვანეთ და დავტოვე. მოცა პენსიას რო დაურიცხა, მოვალ და წავიყვან, არაფერი პრობლემა არ იქნება. ვართ სოციალურად დაუცველები, შემოსავალი არაფერი არ აქვს.
ამ და სხვა თემებზე უფრო დაწრულებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. გიორგი ქობულიას გადადგომის შესახებ ინფორმაციას ამ ეტაპზე ვერ დაგიდასტურებთ, ასე უპასუხა ინტერპრეს ნიუს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს პრეს სამსახურმა. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით ეკონომიკის მინისტრი გიორგი ქობულია თანამდებობიდან გადადგა. როგორც ინტერპრეს ნიუს საპარლამენტო კულუარებში განუცხადეს, გიორგი ქობულია გადადგომის შესახებ ოფიციალურ ინფორმაციას ხვალ გააკეთებს. არსებული ინფორმაციით კი ეკონომიკის მინისტრის პოსტზე თანაინვესტირების ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელი გიორგი ბაჩიაშვილი და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ნათია თურნავა განიხილებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს საუდის არაბეთიდან საქართველოში გამოქცეული დების შესახებ ინფორმაციას. უწყების ინფორმაციით ახალგაზრდა ქალები, რომლებიც საქართველოში 1 აპრილს ჩამოვიდნენ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებთან გასაუბრების შემდეგ დათანხმდნენ მიგრაციის დეპარტამენტის ლტოლვილთა საკითხების სამმართველოს მიმღებ ცენტრში გადაყვანას. როგორც საზოგადოებისათვის ცნობილი, აღნიშნულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში, საუდის არაბეთის მოქალაქეებმა, დებმა მაჰადა ვაფა ალ-სუბაიებმა სოციალური ქსელის მეშვეობით გავრცელეს ვიდეო მიმართვა, სადაც აცხადებდნენ, რომ ისინი იმყოფებოდნენ საქართველოში. აღნიშნული პირები ასევე აცხადებდნენ, რომ მათ ემუქრებათ საფრთხე საკუთარი ოჯახის წევრებისგან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განმარტებით, ოჯახის წევრები, რომლებზეც დები ალ-სუბაიები მიუთითებდნენ, რომ საფრთხე ემუქრებოდათ, საქართველოში არ იმყოფებიან და, როგორც უკვე ვთქვით, დები დათანხმდნენ მიგრაციის დეპარტამენტის ლტოლვილთა საკითხების სამმართველოს მიმღებ ცენტრში გადაყვანას. მოსამართლეთა შერჩევის წესთან დაკავშირებით უზენაეთის სასამართლოს შენობასთან ევროპული საქართველო თავისუფალი დემოკრატების ბლოკის წევრებისა და საზოგადოების წარმომადგენლების აქციაზე დააკავეს გაზეთ ასავალ დასავალი ჟურნალისტი ზაზა დავითაია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებული ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებითა დაკავებული, რაც წვრილმან ხულიგნობასა და პოლიციელებისათვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. ზაზა დავითაევა ევროპული საქართველო თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელს შალვა შავგულიძეს შეკითხვას უსვამდა. მოგვიანებით მასსა და აქციის მონაწილეებს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება დაიწყო და შეხლა შემოხვა მოხვა. ზაზა დავითაევას აქციის მონაწილეები პროვოკატორს უწოდებდნენ და, როგორც უკვე გითხარით, დღეს თავისუფალმა დემოკრატებმა დღეს გაიმართა სწორედ აქცია ევროპული საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების ერთობლივი აქცია, რომელიც სასამართლოს უზენაესი სასამართლოს წევრთა კანდიდატების შერჩევის საკითხს შეეხებოდა. ზუგდიდის მე-6 საჯარო სკოლის ყოფილი დირექტორის იაკ ერზაიას შვილი ბაჩანა შენგელია ამბობს, რომ მისი დედის გარდაცვალების საქმის გამოძიება არასწორი მიმართულებით მიმდინარეობს. პროკურატურაში საქმის გამოძიების მასალების გაცნობის შემდეგ მან განაცხადა, რომ გამოძიებას ამ დრომდე არ დაუკითხავს საქმის მთავარი მოქმედი პირები. არ არის მისი თქმით, არ არის დაკითხული მაგალითად მინისტრი მიხეილ ბატიაშვილი და ნაცვლად ამის არიან გამოკითხულები ისეთი პირები, რომელსაც დანაშაულზე პრაქტიკულად ვერ ექნებოდათ ინფორმაცია, მაგალითად სკოლის დამლაგებლები, რაც აბსურდულია, განაცხადა ბაჩანა შენგელიამ. ბაჩანა შენგელიას გენერალურ პროკურატურაში მისვლა მისთვის სასურველ ნებისმიერ დროს უწყებამ განცხადებით 18 აპრილს შესთავაზა. პროკურატურის თანახმად მას საგამოძიებო ნაწილის ხელმძღვანელები სრულად გააცნობდნენ საქმის მასალებს და მიაწვდიდნენ ინფორმაციას გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ. ტაქსის მძღოლების მიერ დაანონსებული პერმანენტული აქციები აღარ იქნება, ამის შესახებ პარლამენტის წილს შეკრებილმა მძღოლებმა განაცხადეს. საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთი წევრის არჩილ არჯევანიძის თქმით, მერიასა და ტაქსის მძღოლებს შორის ყინულის ლღობა დაიწყო და ისინი ვერ ხედავენ ქუჩაში დგომის აუცილებლობას. მისივე თქმით, კახაკალაძესა და მათ შორის მუდმივი კონსულტაციები მიმდინარეობს. ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ გაერთიანებული ოპოზიციის საარჩევნო შტაბის წარმომადგენლები ანა წითლიძე და გიორგი პატარაია დამნაშავეცნო და თითოეულ მათგანს ჯარიმის სახით 2000 ლარის გადახდა და აკრისრა. მათ ბრალად ედებოდათ წვრილმანი ხულიგნობა და პოლიციელთა მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა. საქმე ეხება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნარაზენში 11 აპრილს მომხდარ ინციდენტს, სადაც სანდრა რულოვსის საარჩევნო შტაბის წარმომადგენლებს პოლიციას შორის გელებსა და პოლიციას შორის დაპირისპირება მოხდა. გაერთიანებული ოპოზიციის საარჩევნო შტაბის წევრების განმარტებით სასამართლომ დღეს მიკერძოებული და პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო, რაც ემსახურება მათი საარჩევნო კამპანიის ჩაშლას. განსაჩივრებენ თუ არა გადაწყვეტილებას ანა წითლიძე და გიორგი პატარაია, მათ ჯერ არ იციან, თუმცა აღნიშნავენ, რომ სასამართლოს ობიექტურობის იმედი არ აქვთ. და ბოლოს ერთი ცნობა უცხოეთიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის ცნობით, გენერალური პროკურორი უილიამ ბარი დღეს გამოაქვეყნებს სპეციალური პროკურორის რობერტ მიულერის ანგარიშის რედაქტირებულ ვერსიას. ანგარიში ასახულია 2016 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევის გამოძიების შედეგები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგრძობთ გადაცემას საღამოს თავისუფლება და ახლა სატელეფონო ხაზია ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე, მაგრამ ვიდრე ეკას გადავცემდეს სიტყვას, გეტყვით, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს სხდომა, სადაც მაუწყებლის დირექტორის ნათია კაპანაძის იმპიჩმენტის საკითხი უნდა განიხილონ, ხვალ 19 აპრილს გაიმართება. ნათია კაპანაძის უნდობლობის პროცედურის დაწყება კი 11 აპრილს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს ორმა წევრმა, კერძოდ ირაკლი დარცმელიძემ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარდგენილმა და გიგა ჩხარტიშვილმა, ქართული ოცნების წარდგენილმა მოითხოვეს. ახლა დღეს კი, როგორც მოვისმენთ ეკასგანაც, აჭარის ტელევიზიის თანამშრომლებმა ამ სხდომის წინ გამართეს პრესკონფერენცია, რომელზეც თავიანთი პოზიცია დააფიქსირეს. ეკა, მოგესალმებით, გამარჯობა.
გამარჯობა ნონა, გესალმებით.
და ისმენთ ეკა, რა თქვენ ესწრებოდით ამ შეხვედრას, ამ პრესკონფერენციას და თუ შეიძლება რომ მოუთხრო ჩვენს მსმენელსაც, რა განიხილებოდა და რა პოზიცია დააფიქსირეს ტელევიზიის თანამშრომლებმა?
დიახ, ბათუმში პროფკავშირების შენობაში მოაწყვეს ბრიფინგი აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში დასაქმებულმა 100-ზე მეტმა ადამიანმა ისინი სრულად გაემიჯნა ტელევიზიის სახელ გამოქვეყნებულ წერილს, სადაც ნათქვამია, რომ 11 აპრილს მაუწყებლის დირექტორის უნდობლობის საკითხი პოლიტიკური პროცესია და ის საფრთხეს უქმნის სიტყვის თავისუფლებას და სარედაქციო დამოუკიდებლობას. ჩვენ კატეგორიულად ვემიჯნებით საკითხის ამგვარ ფორმულირებას, რადგან ყოველდღურად ხედავთ სინამდვილეში რა პროცესები მიმდინარეობს მაუწყებელში ბოლო პერიოდში, განაცხადეს აჭარის ტელევიზიის თანამშრომლებმა, რომლებიც აი ამ ბრიფინგს ესწრებოდნენ. ისინი ამბობენ, რომ მართვაში არსებობს ხარვეზები, რაც მათივე თქმით გამოწვეულია დირექტორის მხრიდან ერთპიროვნული გადაწყვეტილებები და როგორც ტელევიზიის თანამშრომლების ნაწილს მიაჩნია, ადგილი აქვს მენეჯმენტის მხრიდან უსამართლო დამოკიდებულებებს თანამშრომლების მიმართ. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ ის კომენტარი, რაც აი თანამშრომლების სახელით გააკეთა აჭარის რადიო საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა თამილა დოლიძემ.
ხანია დაიწყო და მომწიფთა უკმაყოფილება და პრეტენზიები შრომის ანაზღაურების სამართლიან განაწილებასთან დაკავშირებით. დირექტორი იღებს არაკომპეტენტურ გადაწყვეტილებებს, რაც ტელევიზიასა და რადიოს პირდაპირ აზარალებს. ასევე თანამშრომლებს მუშაობის მოტივაციას უყარგავს, მათ შორის ვარ მეც. აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ჩვენი ქვეყნის ყველაზე ძვირფას მონაპოვარს, სიტყვის თავისუფლებას ემსახურება და ჩვენ ვსაუბრობთ ორგანიზაციიდან, სადაც დირექტორი თანამშრომელს ჩეველთა საბჭოსთან ლაპარაკსაც კი უგრძალავს. ამის დამადასტურებელი დოკუმენტი თუ სხდომებიდან ამოღებული ვიდეო მასალა გავრცელებულია სოციალურ პლატფორმებზე, მაგრამ ამდენი ხნის განმავლობაში უყურადღებოდ რჩება, ანუ ფუნდამენტური უფლება, სიტყვის თავისუფლება დარღვეულია საზოგადოებრივ მაუწყებელში. ცალკეული პარტიების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პიროვნებების განწყობა კი თითქოს აჭარის მაუწყებელს ყველაზე დემოკრატი დირექტორი ყავს, სინამდვილეში მხოლოდ დიაფასიანი პოპულიზმის გამოძახილია.
ეკა გისმენთ, ეს იყო როგორც თქვენ ზანეთ აჭარის რადიო საინფორმაციო სამსახურის უფროსი თამილა დოლიძე და მან გამოხატა თანამშრომლების პოზიცია და წერილის სახე, წერილობრივი სახე ამ პოზიციას გუშინვე მიეცა, როგორც ვიცით. რა საპირებენ ეს თანამშრომლები ხვალისთვის? კერძოდ ცნობილია, რომ მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს უნდა წარედგინოს ეს წერილი და წარედგინა თუ არა უკვე?
დიახ, ეს წერილი გუშინვე წარუდგინეს მათ აჭარის ტელევიზიის მრჩეველთა საბჭოს და დღეს უბრალოდ ეს გაახმოვანეს ჟურნალისტებთან. მათ აგრეთვე შეუერთდათ აჭარის ტელევიზიაში ყოფილი თანამშრომლები, რომლებიც აცხადებენ, რომ ისინი ორი თანამშრომელი იყო ასეთი, რომელიც აცხადებდნენ, რომ ისინი სამსახურიდან გაუშვეს და აი ამ პრობლემებზეც ისაუბრეს. აჭარის ტელევიზიის თანამშრომლებს კიდევ ერთი პროტესტი იგეგმება. ამ შემთხვევაში საუბარია უკვე ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის 13 ოპერატორ მემონტაჟეზე. ისინი გაფიცვას გეგმავენ, ამის შესახებ სულ რამოდენიმე დღის წინ გახდა ცნობილი. მათ ამ შესახებ განცხადება გააკეთეს და წერილობით მიმართეს აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს, რომ ყველა პროცედურა დაიცვეს, რომ ხვალ გაფიცვა მოაწყონ. ისინი ითხოვენ შეცვლებულ სამუშაოსთან შესაბამის ანაზღაურებას, ხელფასის მომატებას და კითხვაზე, რატომ დაემთხვა ეს გაფიცვა და ეს უკავშირდება თუ არა ტელევიზიის დირექტორის იმპიჩმენტის საკითხის განხილვას. ისინი ამას არ უკავშირებენ, რომ ამას დაამთხვიეს. უბრალოდ ამბობენ, რომ ამ პრობლემის მოგვარებაც წელიწადზე მეტია თხოვენ ტელევიზიის მენეჯმენტს და მათივე თქმით ვერ მოხერხდა ამ საკითხზე მოლაპარაკება და სილეთ შემთხვევით დაემთხვა ეს ორი საკითხი ერთმანეთს, როგორც უთხრეს, როგორც გითხრეს ჩვენ. თავად არხის მენეჯმენტი რამდენიმე დღეა ჩვენ ვცდილობთ, რომ ფაინ საკითხებზე კომენტარი მოუწოდოთ, თუმცა კომენტარები არ კეთდება. ნათია კაპანაძეს დღეს ნათია კაპანაძე შეწერილობით შეგვატყობინა, რომ ხვალ 19 აპრილს გააკეთებს განმარტებას და ხვალვე საზოგადოებრივი მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭო ღია სხდომაზე განიხილავს დირექტორის უფლებამოსილების შეჩერების საკითხს, სადაც ამ საკითხს ორი წევრი ითხოვს. მე შედახსენებ, რომ საბჭოს ხუთი წევრი ყავს და თუ ორთან ერთად კიდევ ერთი წევრი დაუჭერს მხარს, აი ამ საკითხს ნათია კაპანაძე დატოვებს თანამდებობას. საბჭოს ხვანდელი სხდომა დაგეგმილია ტელევიზიის შენობაში დღის პირველ საათზე და ის არის ღია, შეუძლია თქვათ დაინტერესებულ პირებს, მოქალაქეებს დაესწრონ აი ამ სხდომას და წარდგება თუ არა სხდომაზე სიტყვით და განმარტებებით თავად ნათია კაპანაძე ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა ჩვენ ნაგაზო ვესაუბრეთ საბჭოს დანარჩენ წევრებს და მათ განაცხადეს, რომ მათი გადაწყვეტილება, მაგალითად ნატა იმედაიშვილმა გითხრა ჩვენ, რომ მისი ცნობილი იყო აი ამ პრობლემების შესახებ და ისინი საუბრობდნენ ამაზე, თუმცა რა გადაწყვეტილებას მიიღებს თვითონ პიროვნულად დამოკიდებულია იმაზე, თუ ხვალ რა არგუმენტები ექნება, რა სიტყვის ნათია კაპანაძე, როგორ ესახება მას ეს პრობლემის მოგვარება. და უკვე ყველა მოლოდინშია, რომ აი ხვალ აი ეს პიროსაზე ეს ხდომა.
კეთილი და დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ეკადა, როგორც შენ თქვი, ღის ხდომა ღიაა და ვიცით, რომ ამ ხდომაზე დასწრებას აპირებენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც სოლიდარობას უცხადებენ ნათია კაპანაძეს. მათ რამდენიმე დღის წინ საგანგებო წერილიც კი გაავრცელეს, რომელშიც აღნიშნავენ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ნათია კაპანაძის იმპიჩმენტის შემთხვევაში მედიის თავისუფლებას და ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას მიადგება ზიანი და დღესვე განცხადება გააკეთა ეუთოს წარმომადგენელმა მედიის თავისუფლების საკითხებში ჰალემ დეზირმა ტვიტერზე თავის ოფიციალურ ანგარიშზე და მან თქვა, რომ ციტატა, ვაკვირდები აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორის ნათია კაპანაძის წინააღმდეგ ბრალდებებთან დაკავშირებით მოვლენების განვითარებას და ვიმედოვნებ, რომ მაუწყებელი გააგრძელებს შეასრულოს თავისი მნიშვნელოვანი მანდატი, ემსახუროს საზოგადოებას და მისი დამოუკიდებლობა იქნება შენარჩუნებული, წერს ჰალემ დეზირი. მე კი მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენ სატელეფონო კავშირი გვქონდა ჩვენს კორესპონდენტთან, ეკალ ორთქიფანიძესთან, რომელიც დღეს აჭარის ტელევიზიის თანამშრომელთა ბრიფინგს ესწრებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში 10 წელია მოქმედებს აგროდაზღვევის პროგრამა, რომელსაც ყავს როგორც უკმაყოფილო, ისე კმაყოფილი მომხმარებლები. საერთოდ ვერ სარგებლობს აგროდაზღვევით ის მომხმარებელი, რომელსაც მიწის ნაკვეთი დარეგისტრირებული არ აქვს. და უფრო ვრცლად ახლა ამ თემაზე ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი აღადაშვილი.
საქართველოში აგროდაზღვევის პროგრამა თითქმის 10 წელზე მეტია მუშაობს, თუმცა მოსახლეობის ნაწილი ამ სერვისით ამ დრომდე არ სარგებლობს. გურჯაანში სოფელ ჩუმლახში მცხოვრები ფერმერი გიორგი ნანუაშვილი ამბობს, რომ ის იმედგაცრუებულია, რადგან გასულ წლებში აგროდაზღვევის პროგრამით ისარგებლა, მაგრამ ზიანის მიუხედავად მას სადაზღვეო კომპანიამ ზარალი არ აუნაზღაურა. ნანუაშვილის თქმით, მისი დაკვირვებით სადაზღვეო კომპანიების მთავარი მიზანი არა გლეხის დახმარება, არამედ კომპანიისთვის შემოსავლების მოზიდვა.
დაზღვევას არ ვაპირებ, იმიტომ რომ როცა დავაზღვეთ, ყვილად დავაზღვეთ. არაფერი არაზღაურება არ მოგცა ჩვენა. ხოდა, მაგრამ არაფერი არ აგვინაზღაურეს. დააზიანდა კიდეც აქ მოინდა პროცენტებით ეს შეამოწმე ყველაფერი, მაგრამ არაფერი ანაზღაურება არაფერი გაუკეთებია. მიზნად ისე თქვეს, რომ ატამი ღირებულება 20-ზე მაღლა უნდა ყოფილიყო და ცოტა მეტი იყო და ამიტომ თქვენ არ აგინაზღაურებთო.
გიორგი ნანუაშვილისგან განსხვავებულად ფიქრობს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოდბეში მცხოვრები მალხაზ ლეკიაშვილი. მისი თქმით, კახეთის რეგიონში 2015 წლიდან სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა მუშაობს, თუმცა ფერმერი ამბობს, რომ ეს სისტემა მოსავალს მხოლოდ ნაწილობრივიცავს და თანაც სტიქიის მხოლოდ ერთ სახეობაზე. ამიტომ მთელი წლის მოსავალი წყალმა რომ არ წაიღოს, აგროდაზღვევის პროგრამის წელს უკვე მეორედ უნდა ისარგებლოს.
სიტყვაზე მქონდა დაზღვეული შარშან მაისის დასაწყისში შემომთავაზეს მიხსნეს მომეწონა პირობები თვითონაც გამერკვიეს დამესეთყვა მოსავლის აღების ფინა ერთი აქი დღით ადრე რო შევატყობინე მეორე დილითვე ჩამოვიდნენ მართლა რეალურად შეამოწმეს და დასეთყვილი მქონდა 40% შემომთავაზეს რომ წელს რომ მორჩებით ცოდია მაშინ ადინაზღაურო იქნებ მე თვითონ დაიფაროს კიდე დაისეთყოსო. ნუ მე მომეწონა ეს შემოთავაზება წელი როგორც დამთავრდა ჩამირიცხეს უპრობლემოდ და ფული მივიღე.
მართალია, საქართველოში კომპანიებმა აგროდაზღვევის პროგრამა ჯერ კიდევ 10 წლის წინ შექმნეს, თუმცა ამ სერვისმა უფრო მასშტაბური სახე მიიღო 2014 წლიდან, მას შემდეგ რაც პროცესში სახელმწიფო ჩაერთო. პროექტში თითქმის ყველა მსხვილი სადაზღვეო კომპანია მონაწილეობს. პროცედურები ასეთია: ფერმერმა უნდა აირჩიოს სადაზღვეო კომპანია, რომელსაც წარუდგენს მიწის რეგისტრაციის დოკუმენტს. ამის შემდეგ კი ფორმდება ხელშეკრულება. ვენახის შემთხვევაში დაზღვევის საფასურის 50% სახელმწიფო გადაიხდის, ხოლო თუ გლეხს გამორჩეული მოხყავს 30%-ს გადაიხდის. ერთ-ერთ სადაზღვეო კომპანიაში გვითხრეს, რომ ყოველწლიურად იზრდება იმ ფერმერთა რაოდენობა, ვინც აგროდაზღვევით სარგებლობს და ამაზე მეტყველებს ისიც, რომ მხოლოდ 2018 წელს საქართველოში კომპანიებმა ფერმერებს ჯამში 6 მილიონამდე ღირებულების ზარალი აუნაზღაურეს.
მოწყონა არის ყოველთვის ის, რომ ნიტა უნდა იყოს რეგისტრირებული აუცილებლად საჯარო რეესტრში, ანუ მინიჭებული უნდა ქონდეს საკადასტრო კოდი და დასაზღვრული ნაკვეთი არ უნდა აღემატებოდეს 5 ჰექტარს, მარცვლეული კულტურის შემთხვევაში 30 ჰექტარს. ასან მაგალითად ანაზღაურებული ზარალების ოდენობა ინდუსტრიის ჭრილში მთლიანობაში 6 მილიონამდე შეადგინა. და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრ ფერმერს დაეხმარა ეს ფინანსური ზარალი არ ენახა. ამიტომ ჩვენ შევთხოვთ, რომ ეს დაზღვევა დღესდღეობით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია აგროსექტორში.
საქართველოში აგროდაზღვევის გაერთიანებული კერძო და სახელმწიფო პროგრამა 2014 წლის 1 სექტემბრიდან მოქმედებს. პროგრამა ფერმერებს 50-დან 70%-მდე სუბსიდირებას თავაზობს და ის ვრცელდება წვრილ და საშუალო ზომის ფერმერულ მეურნეობებსა და კოოპერატივებზე. საქართველოს სადაზღვეო კომპანიათა ასოციაციის მონაცემებით, ბოლო 5 წლის განმავლობაში ანაზღაურებულმა ზარალმა 35 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა.
სამოცდაათი წლის ნანა ჭულუხაძე კუთვნილი პენსიის შეწყვეტის გამო გაუგებრობისა და დაუდევრობის მსხვერპლი აღმოჩნდა. შვილმა იგი სოციალური მომსახურების სააგენტოში მიიყვანა და დატოვა. შემთხვევა გორში მოხდა. გოგა აფცია ურს მოუსმინეთ.
მოხუცი, რომელსაც პენსია შეუჩერეს, ოჯახმა პროტესტის ნიშნად სოციალური მომსახურების სააგენტოში დატოვა. ადგილზე 70 წლის ნანა ჭულუხაძის მდგომარეობა გართულდა და ის სამედიცინო ცენტრში გადაიყვანეს. სოციალური მომსახურების სააგენტოში კი პოლიცია გამოიძახეს. პენსიონერის ერთადერთი მარჩენალი მისი ვაჟია, რომელიც აცხადებს, რომ ძიმე სოციალურ მდგომარეობას ვეღარ უმკლავდება და დედის სააგენტოში დატოვება უკიდურესმა გაჭირვებამ აიძულა. არჩილ ჭულუხაძე სააგენტოში პენსიის შეწყვეტის მიზეზის გასარკვევად მივიდა და იქვე პროტესტის ამ ფორმას მიმართა. მისი თქმით, პენსიის მოხსნის მიზეზი გაურკვეველია. მას კი შეტყობინება არც ბანკიდან და არც სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მისვლია.
სოციალურში ჩავედი, სოციალურში მითხრეს პენსია შეწყვეტეს, იმიტომ რომ 6 თვის განმავლობაში ეს ქალბატონი უნდა ჩამოგზანებულიყო და თვითონ აიღო პენსია. ქალბატონი ჩავარდნილი არის, ლოგინა თვითონ ვერ ჩავა. არაფერი შეტყობინება არ მიმიღია არც სოციალურიდან, არც ბანკიდან. რომ მიმიღო შეტყობინება, ჩავიდოდი, გავაკეთებდი ყველანაირად ნორმალურად, როგორც წესი დარიგი.
70 წლის ნანა ჭულუხაძე სოციალურ სააგენტოში ნერვიულობის ნიადაგზე ცუდად გახდა და მისი კლინიკაში გადაყვანა გახდა საჭირო. მისი ვაჟი არჩილ ჭულუხაძე ამბობს, რომ ოჯახი დედის პენსიაზეა დამოკიდებული და ეს საარსებო წყაროც ერთ დღეს შეწყდა.
ცუდად გახდა, სოციალურებში ჩავიყვანე და დავტოვე, მოხარ პენსიას რო დაურიცხა, მოვალ და წავიყვან, არაფერი პრობლემა არ იქნება. ვართ სოციალურად დაუცველები, შემოსავალი არაფერი არ აქვს, ეჭემი არ აქვს. მიჯაჭვული კრავოთთან ვართ მარტო პენსიაზე დამოკიდებული.
გორში სოციალური სააგენტოს ხელმძღვანელი თეა თედელური აცხადებს, რომ პრობლემის მოგვარება მარტივად შეიძლებოდა და პენსიონერს შვილისთვის მხოლოდ მინდობილობა უნდა გაეგრძელებინა. მისი თქმით, წინა მინდობილობის ვადა უკვე გასული იყო და პრობლემა ამის გამო შეიქმნა. თედელური აცხადებს, რომ ბანკში მინდობილობის განახლებისთანავე პენსიის გაცემა გაგრძელდება.
თუ ადამიანი მინდობილობით, ანუ მესამე პირი მინდობილობით იღებს პენსიას, ვენდეს პენსიას, ერთი წლის შემდეგ მას ეს პენსია უჩერდება, იმიტომ რომ მინდობილობა უნდა აღდგეს, განახლდეს ანუ ბანკში. ეს განცხადება ხდება მინდობილობის კი არა და პენსიის განახლება, შეჩერებული პენსიის განახლება და მომავალი თვიდან ადამიანი მიიღებს თავის კუთვნილ პენსიას. ანუ პენსიის შეწყვეტა არ ხდება. უნდა მოვიდეს დაწესებულებაში და იკითხოს კომპეტენტურ ადამიანებთან.
ჭულუხაძეები გორში კომბინატის დასახლებაში ცხოვრობენ. სოციალურად დაუცველ ოჯახს არც სახლი აქვს და საცხოვრებელი ფართი დროებით ნათესავმა გადასცა.
როგორი შეფასებები მოჰყვა ქუთაისში სტატისტიკის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებს საარსებო მინიმუმის შესახებ და რას მიიჩნევს საარსებო მინიმუმად თავად მოსახლეობა? თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს.
Ქუთაისში უარყოფითი შეფასებები მოჰყვა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ ბოლო მონაცემებს, რომელთა მიხედვით შრომის უნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 181 ლარი, ხოლო ხუთსულიანი ოჯახის 361 ლარია. მიუხედავად იმისა, რომ საარსებო მინიმუმი მარტის თვეში იანვარ-თებერვალთან შედარებით 4-6 ლარით, ხოლო გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თითქმის 9 ლარითაა გაზრდილი, რადიო თავისუფლების რესპონდენტებისთვის თანხის ოდენობა მიუღებელია და ამბობენ, რომ არსებობისთვის საჭირო მინიმალური საკვების შესაძენადაც კი არასაკმარისია სახსტატის მონაცემებში ასახული საშუალო მომხმარებლისთვის განსაზღვრული 160 და საშუალო ოჯახისთვის საჭირო 304 ლარი.
ეს შეშმარტება არ შეეფერება. არაფერ არ შეიძლება, რომ ეყოს ხუთსულიან ოჯახ 361 ლარი. ეს არ შეიძლება. მით უმეტეს გაგჯერებულია ყველაფერი.
და ეს ანეკდოტია ნამდვილად. ესეთი თანხა, რომ იკმაროს ასეთმა ოჯახმა და ალბათ ხუმრობის ხასიათზე იყვნენ, ვინც მოგაწოდათ ეს ინფორმაცია.
ნამდვილად არ ვეთანხმები, ნამდვილად ძალიან ცოტა. საკმაოდ გაგჯერებულია პროდუქტები, საკმაოდ გაგჯერებულია წამლები.
მაღაზიაში ყოველ დღე გადაწეულია ფასები. როგორ შეიძლება ეყოს? ერთ ადამიანს არ ეყოფაეთ. ხარე ოჯახს არა, გადასახადები რამდენია? გაზე, გაზ გაზე გვინდა, არც დენი გვინდა, არც არაფერი არ გვინდა.
ეს არის მასხრათა გდება, კომუნალურსაც ვერ გეისტურებს მაგ.
რესპონდენტები საუბრობენ საკუთარი გამოცდილებით და ამბობენ, რომ საშუალო ოჯახის შემოსავალი 500-დან 1000 ლარამდე მაინც უნდა იყოს, რათა ოჯახმა თავის გატანა შეძლოს და მინიმალური საჭიროებები დაეკმაყოფილოს.
ორი ადამიანი ვართ ახლა სახლში, შვილი არ არის ქვეყანაში, მაგრამ ალბათ 600 ლარი მაინც გვინდა, რომ წამალი ვიყიდოთ და საჭმელი ვიყიდოთ და საკვები ვიყიდოთ. იმიტომ წამლები ძალიან გაძვირებულია და წამლები გჭირდება მე და ჩემი უხლეს.
და თქვენდე შემიძლია 200 ლარი მიყოფნო მარტო ჩაის თუ დავლებ და თუ რაღაცა მივამატე ზეთ ერთი 400 ლარი არ ყოფნის ორი სული ვართ სახლში.
4 სულიან ოჯახს ნორმალურად იკვებოს 500 ლარი მინიმუმი.
ახლობებით 1000-ზე მეტი უნდა იყოს, 1200 სილარი მაინც შეეროს გასა. რო ნორმალურად ერთებს ოჯახმა.
ყველაზე მცირე 500 ლარი.
1000 ლარი მაინც უნდა იყოს შვილი. 1000 ლარი მაინც უნდა იყოს, ეგი რომ რაღაც გაანაწილო.
რა პირობები აქვს ხალხს? მე მიკვირს როგორ ცხოვრობს ხალხი.
400 ლარი უნდა კონდეს პენსიონერს ახლა, უნდა გაითვალისწინო ადამიანზე სულ მცირე 400 ლარი, მეყოფა ზოგადად წამლისთვის და საკვებისთვის და კომუნალურებსაც გაუჭირდება, მაგრამ როგორმე ჩავჭდები?
რა დათვალეს? მაინტერესებს. ხორცი ღირს 17 ლარი კილო. ქათამი 7 ლარი ნახევარ. შეეთხელ ხო ორგანიზმა, ხო უნდა მიიღოს ამასა ხილი ბოსნეული 160 შეიძლება მიიღო პური, ჩაი და რაღაცა, მაგრამ შუქს ვინ გადაიხდის? წყალს, გაზს, ადამიანი ხო მოკვდება ამ ყველაფრის გარეშე?
საქსტატის ინფორმაციით, მარტში გასულ თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ 1%, ხოლო წლიურმა ინფლაციამ 3.7% შეადგინა. საქსტატის მიხედვით, ფასები გაიზარდა სურსათსა და უალკოჰოლო სასმელებზე. საკვები პროდუქტებიდან ყველაზე მეტით, თითქმის 20%-ით მოიმატა ბოსტნეულის და ბახჩეულის ფასმა. ღირებულება თევზეულზე გაიზარდა 13%-ით, პურზე და პურპროდუქტებზე 10%-ით, ყველაზე ნაკლებით 4%-ით კი გაიზარდა ხორცის ფასი. საქსტატის მონაცემებით, მიმდინარე წლის მარტში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ასევე გაიზარდა ფასები ალკოჰოლურ სასმელებზე, თამბაქოზე, წამლებსა და ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებაზე. პროდუქტების გაძვირების გამოჩივიან რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტებიც და მათი ნაწილი ხორცზე და ყველის ფასის კიდევ უფრო ზრდას აღდგომის დღესასწაულისთვის ვარაუდობს.
ახლა გაძვირებული რო საღდომოთ, ალბათ უფრო ცეცხლი მოეკიდება. ძალიან ძვირია ყველაფერი.
ასაგუთებით ყველზე და ხორცზე.
15 ლარია 1 კილო ხორცი.
როგორ სამრობა უმატებს ყველაფერს, ისე უმატებს გლეხობას.
ველოდები შულო გაძვირებს. უფრო გაძვირდება, აპარასიზა.
ყველაფერი გაძვირებული აბსოლუტურად.
მომატებულია ბოსტნეულის ფასები ძალიან. არ ვიცი მარხვასთან დაკავშირებით თუ რატო ვერ გეტყვით, მაგრამ აი ბულგარული გაძვირებულია და სხვა სხვა ცენარული პროდუქტები. საღდომოთ თავცვათ მოიმატებს ყოლის ფასი.
რაც შეეხება საარსებო მინიმუმის გამოთვლის მეთოდიკას, ის ბოლო 15 წელია არ შეცვლილა და 2004 წლიდან საქსტატი საარსებო მინიმუმის მაჩვენებლებს ანგარიშობს იმ მინიმალური სასურსათო კალათის მიხედვით, რომელიც განსაზღვრული და დადგენილია საკვებ ნივთიერებებსა და ენერგიაზე ორგანიზმის ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებებისა და საარსებო მინიმუმის განსაზღვრისთვის საჭირო სასურსათო კალათის შემადგენლობის ნორმებისა და ნორმატივების დამტკიცების შესახებ.
შესახებ საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის ბრძანების შესაბამისად. საქსტატის განმარტებით საარსებო მინიმუმი იანგარიშება იმ 40 პროდუქტის ფასებისგან, რომლებსაც თავის მხრივ სამომხმარებლო კალათა მოიცავს. კალათა ამჟამად შედგება 306 დასახელების ყველაზე ხშირად მოხმარებადი საქონლისა და მომსახურებისგან. საარსებო მინიმუმი ითვლება ადამიანის არსებობისთვის აუცილებელი დღიური კალორიის მიხედვით და დადგენილი ნორმით საქართველოში ეს მაჩვენებელი 2300-ია.
ასახავს თუ არა საქსტატის მიერ დადგენილი საარსებო მინიმუმი რეალობას და ხალხის საჭიროებებს. ამ თემაზე სიუჟეტი ქუთაისში ჩვენმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი ლევან გვარამაძე მუშაობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.